Dhe gjues të ndëruar ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Organizatat joqeveritare nga Kosova dhe Serbia bëjnë thirrje për zëra konstruktiv për të ecur bashk për para. Njësit e qështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se barikadat e vendosura në veritë e Kosovës duhet të largohen në përmes një zgjidhje politike. Në veritë e Kosovës kam vazhduar shpërthime, dyshohet për shok bomba. Në mesin e njerëzve të mbledhur në 18 dhjetor, në pikat kufitare me Kosovën, janë parë edhe shenjat të disa grupeve të ekstremit të djathtë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Në Mitrovicë të Veriut kanë vazhduar dhe mbrëm shpërthimet që dyshohet se janë shkaktuar nga hedhja e shok bombave. Sipas policisë, njësit patrulluese policore kanë raportuar se shpërthimet kanë ndodhur pas orës 20 në lagjen e Boshnjakëve dhe të Tre Rukaqeve. Deri tash nga policia nuk është raportuar për ndonjë lëndim apo dëm material. Shpërthime kanë ndodhur edhe më herët, por dhe mbrëm kanë ndodhur pranë ekipeve të gazetarëve. Për këtë çështje kemi në studio kolegen tonë Dorontina Bali, me të cilën do të flasim për vështërsitë që kanë gazetarët në atë pjesë të Kosovës, derisa janë duke kryer punët e tyre. Dorontina, ju së bashku me kolegët e tjerë keni qenë disa herë në komunat veriore të Kosovës dhe keni raportuar për situatën atje. Cilat janë vështërsitë me të cilat përballen gazetarët në atë pjesë të Kosovës?
Po, Arton, që nga fillimi i tensioneve në atë zonë dhe vendosja e barikadave, ne kemi raportuar nga terreni. Një nga sfidat e para që duhet përmendur është se ende ekziston një pranie vogël e pjesëtarëve të policisë. Zyrtarët e policisë nuk gjenden fare në zonën ku janë të vendosura barikadat, përkatësisht në fshatin Rudar në drejtim të pikës kufitare në Jarinj, si dhe në fshatin Zopç në drejtim të pikës kufitare në Bërnjak. Në fakt, në disa prej udhëtimeve tona atje, disa kilometra para se të arrim në barikada, një patrull e policisë na ka ndaluar për verifikim. Ata na kanë bërë të ditur se në zonën ku po shkojmë nuk ka siguri policore dhe se duhet të jemi të vetëdijshëm për rreziqet. Sigurisht puna e gazetarëve kërkon që raportimi të bëhet nga terreni, kështu që nuk ka shumë zgjidhje për të evituar nevojën për të shkuar tek barikadat.
Dorontin, ju keni folur edhe me kolegë nga mediat e tjera, pasi janë regjistruar edhe disa sulme. Çfarë thon ata?
Që nga fillimi i tensioneve në atë zonë, ndaj kolegëve të mediave të ndryshme janë regjistruar 4 sulme. Sulmi i parë ishte ai ndaj ekipit të Kallëzopikom, ku persona të maskuar sulmuan veturën me të cilin po udhtonin gazetarja Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Për këtë sulm reaguan edhe Federata Europiane e Gazetarëve, Reporters Without Borders, ose Reporterët pa kufin, dhe platforma rajonale Safe Journalists, ose Gazetarët e Sigurt. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një eksploziv shpërtheu afër gazetares Dorontina Bylykbashi të radiotelevizionit Dugagjini, teksa dy rastet e fundit u shënuan këto dy ditë, kur ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut, si dhe një mjet piroteknik u hodh në afërsitë e ekipit të televizionit 1 në lagjën e Boshnjakëve në komunën e Mitrovicës. Sipas asociacionit të gazetarëve, vetëm ekipi Kallëzopikom është dashur të raportojë në polici, ndërsa sulme tjera kanë ndodhur në pranitë policisë. AGK-ja ka thënë se u bën thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar për gjatë raportimit, njëherë është të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve policor që janë prezent atje. Ndërkohë ende nuk ka raportime për ndonjë të arrestuar në lidhje me këto sulme. Kur kemi folur me kolegë gazetar që raportojnë atje, ata thonë se ndihen të pasigurt, por në të njëjtën kohë duan të kryejnë misionin e tyre për raportim sa më të saktë nga terreni.
Dorontin, të falenderojmë për këto informacione dhe bisedën që bëtë me ne, e ne vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Një grup prej 35 organizatash të shoqërisë civile nga Kosova dhe Serbia kanë bërë thirrje për zëra të rinj konstruktiv për të ecur bashkë përpara, për zëra që kërkojnë partneritet dhe koalicione përtej vijave të kuqe që supozohet t'i definojnë ato dhe për zëra që ngrihen publikisht kundër retorikës përqarse e poshtruese. Në një komunikat për media, organizatat e kanë quajtur dështim të imagjinatës politike ciklin e vazhdueshëm të përshkallëzimit dhe depërshkallëzimin në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Ky reagim vjen pasi më 10 dhjetor serbët lokale ngritën barikadat në pikalimet kufitare në Jarinj dhe Bërnjak, si shenjë pakënaqësie ndaj arrestimit të një ish-zyrtari serb të policisë së Kosovës. Ato kanë thënë se do t'i marrin përsipër kanalet e komunikimit që t'i zvoglojnë mundësit për keqkuptim dhe dezinformim. Energjia që shpenzohet në përballje me krizën e fundit shpërqendron në tërësi çështjet urgjente që ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve në Kosovë dhe Serbi. E ardhmja e vendeve tona do të jetohet diku tjetër. Shumë grupe që konsiderohen jashtë spektrit të dialogut Beograd-Prishtinë janë në themel të injoruara, thuhet në njoftimin e 35 organizatave nënshkruese. Vetëm duke ndarë perspektiva dhe perceptimet nga komunikimet tona përkatëse, mund të fillojmë të ecim drejt një rrugë të përbashkët për të ardhmen, thuhet në komunikat. Nëse ka pasur ndonjëherë një kohë për solidaritet në dekadat e fundit, është kjo tani, kanë thënë 35 organizata, duke shtuar se lufta në Ukrainë është përkujtim i dhimbshëm i realiteteve të zymta të luftës, edhe pse trashëgimit tona mbeten të afërta. Organizatat thonë se ardhmja e Kosovës dhe e Serbisë janë të lidhura në mënyrë të pashmangshme me njëra tjetrën dhe se një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve është hap i parë jetik në drejtimin e një të nesërme më të mirë, po është vetëm një hap i parë. Kosova dhe Serbia ka nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve me 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellët, Serbia nuk e pranon, duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Kfori thot se beson fuqishëm se përdorimi dhunës dhe sjellja agresive në veri për të ndikuar në vendimet politike në Kosovë është i papranueshëm dhe perceptohet si provokim, duke shtuar se është përgjegjësia të gjithëve që të garantojnë siguri kolektive në këtë rajon. Kështu thuhet në një njoftim për media të ditës së sotme të këtij misioni. Komandanti i Kforit, Angelo Ristucci, deklaroi se Kfori ruan aftësinë dhe mjetet e duhura për të parandaluar dhunën në rajon dhe për të siguruar që ekzistojnë kushte që inkurajojnë dialogun e me temë politik, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për të ecur përpara në nëlëtësimin e Bashkimit Evropian. Kfori thot se ka shtuar praninë në pikalimet kufitare në Jarin. Ky shtemi ishte i nevojshëm duke pasur parasysh raportet e fundit për praninë e supozuar të mundshëm të grupeve të organizuara kriminale që ishin përfshirë në protesta, thuhet në njoftim. Me 18 dhjetor në anën sërbë afër Jarinës, pikalim kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, është mbajtur një protestë e thirrur nga grupe të djathtisë sërbe si shenjë mbështetje ndaj barikadave që kanë ngritur sërbët lokal në veri të Kosovës. Barikadat e vendosura në veri të Kosovës duhet të largohen përmes një zgjidhje politike, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe proceseve politike, mentor Vrajoli dhe Miodrag Miliqeviç. Ndërhyrja e policisë ndonse legale do të ishte mundshme vetëm në kushtet e zakonshme. Disa qytetarë sërb të veriu të Kosovës thonë se barikadat duhet të hiqen nga vetë ata që i kanë vendosur, por pasi që autoritetet e Kosovës ti plotësojnë disa kërkesa të tyre. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Ndonë se çështja e bllokimit të rrugëve me barikada në veri të Kosovës cenon në rendin dhe qetësinë publike dhe hyn në fushën që ka të bëjë me sundimin e ligjit, ajo megjithatë kërkon një zgjidhje politike, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe të proceseve politike. Barikadat janë vendosur nga grupe qytetarësh më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësie ndaj arrestimit të një ish polici serb të policisë së Kosovës. Ata kanë bllokuar rrugët që çojnë ka vend kalimet kufitare në veri të Kosovës, Jarinj dhe Brnjak. Mentor Vrajoli, drejtori ekzekutivi i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se përderisa bllokimi rrugëve me barikada është çështje prishje së rendit dhe sundimit të ligjit, institucioni përgjegjës për largimin e tyre është policia e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, marr parasysh që në vendosjen e barikadave janë të përfshirë edhe element nga shteti i Serbisë, atëherë kjo paraqet cenim të integritetit territorial të Kosovës dhe interferencë të jashme. Në këtë situatë, thotë Vrajoli, intervenimi i Kforit për heqjen e barikadave është i domosdoshëm, por ai thekson se tashmë është e dukshme që autoritetet po i japin kohë një zgjidhjeje politike.
Qëse se këtu barikada nuk do t'jen rrugë gjatë, mënoj që policia Kosovës bën veprim të duhur që jep mundësi që këtu barikada të heqen në mënyrë pasore, me gjithat nëse kjo nuk ndodh atëherë, jo vetëm policia, po gjitha organet e përgjegjës së sigurisë në pjesën veriore të Kosovës do të koordinohen së bashku dhe këtu barikada do të heqen. Me gjithat, mënoj që është veprim i duhur që fillimisht i për të mundësi qasës vullnetare të zgjidhjes së këtij problemi.
Miodrag Miliqeviç, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, thekson se në rrethanat aktuale duhet gjetur një zgjidhje politike për largimin e barikadave, sepse përdorimi i dhunës për heqjen e tyre do të sillte përshkallëzim të situatës.
Postoj që situacja trenutno në Severu Kosovo izuzetno nabije na snazhi me emocijama i tenzijama.
Situata ekzistuese në veri të Kosovës është jashtëzakonisht e ngarkuar me emocione dhe tensione të fuqishme. Kam frikë se çfarë do heqje me dhunë barikadave do të shkaktonte pasoja shumë të mëdha sesa që ato do të ishin në rast se do të gjendej një zgjidhje paqësore, tha Miliqeviç. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se duhet arrit një kompromis me autoritetet e Kosovës në mënyrë që barikadat të largohen. Një qytetar që tha se quaj Miodrag theksoi se autoritetet e Kosovës paraprakisht të duhet i përmbushin disa kërkesa të qytetarëve serb.
Narod që sklon ditë barikade këda se ispune uslovi. Policajci koji su hapshini, branici se sa slobode.
Populli duhet i heq barikadat kur të plotsohen kushtet. Policet që janë arrestuar të mbrojnë në liri. Ata policet e Kosovës kanë lista dhe populli po frikohet. Populli duhet i heq barikadat kur të zgjidhen të gjitha këto, tha Miodrag. Një qytetar tjetër me emrin Slobodan thot se barikadat nuk duhet të hiqen para se të rregullohet situata.
I për treba da se ispunevi uslovi zajednice srpskih opština i policija dhe i ode sa Kosova da ne dolaze tu jer.
Unë mendoj se nuk duhet të hiqen, duhet të përmbushen kushtet. Asociacioni komunave me shumicë serbe që policia të tërhiqet nga këtu derisa të kthehen serbët në institucione, kush duhet t'i largoj barikadat. Kfori po përpiqet të bëjë diçka, por mendoj se as ata nuk do ta bëjnë këtë, theksoi Slobodan. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se institucionet e vendit kanë kapacitete për t'i larguar barikadat dhe janë duke vlerësuar situatën për reagim adekuat. Shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković në një njoftim për opinion më 19 dhjetor, ndër të tjera ka theksuar se kryeministri Kurti duhet të lirojë shpolicin arrestuar, si dhe të tërheq forcat speciale policore nga veri i Kosovës. Misioni i NATO në Kosovë, Kfori, ka përsëritur qëndrimin që kishte shprehur në reagimin e tij më 16 dhjetor, se pret që të gjitha palët të koordinohen nga afër me këtë mision dhe të përmbahen nga shfaqjet provokuese të forcës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mesin e njerëzve të mbledhur me 18 dhjetor në pikat kufitare me Kosovën, janë parë edhe shenjat e disa grupeve të ekstremit të djathtë. Dušan Janić nga forumi jo qeveritar i Beogradit për marrëdhënie etnike, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Serbisë nuk mund të shmanget përgjegjësitë për veprimet e grupeve të djathta. Kurse Sonja Biserko nga Komiteti jo qeveritar i Helsinkut për të drejtat e njeriut në Serbi, thot se të djathtët kanë qenë një instrument në duart të autoriteteve gjatë 10 vjetëve të fundit. Mimoza Sadiku raporton në këtë temë.
Tubimi i djathtësve nga Serbia më 18 dhjetor në vend kalimin kufitar me Kosovën në Jarinj me sloganin Lutu në Zotit dhe rini pas Rusis ishte i treti i tyre brenda një jave. Para Jarinjës ata protestuan dyherë në qendër të Beogradit. Njëra protestu zhvillua para presidencës së Serbisë, ku ndodhet edhe kabineti i presidentit Aleksandar Vučić. Në protesta u tha se Kosova është pjesë e Serbisë dhe u kërkua ndërprerja e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, i cili zhvillohet që nga viti 2011 në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Protestat u zhvilluan në kohën e tensioneve të rritura në veri të Kosovës, ku grupet të serbe lokal kanë bllokuar rrugët drejt pikave kufitare me Serbinë, qysh më 10 dhjetor. Barikadat u ngritën pasi autoritetet e Kosovës arrestuan një ish-pjesëtar të policisë së Kosovës nga pjesa veriore e vendit. Dušan Janić nga forumi jo qeveritari Beogradit për marrëdhënie etnike, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Serbisë nuk mund të shmanget përgjegjësisë për veprimet e grupeve të djathta. Vučić vazhdon të toleroj dhe inkurajoj krijimin e opinionit publik anti-evropian, antidemokratik, për të pasur alibi sepse po blen kohë dhe pse nuk e zgjidh problemin e Kosovës dhe pse nuk vendos sankcione kundër Rusisë, thot Janić. Sipas tij, ky lloj alibije në fund do të jetë pengesë për Serbinë. Forca e grupeve të djathta nuk duhet nënvlerësuar, thot ai. Ndërmjetësuesit evropian dhe amerikan në dialogun Kosovë-Serbi po përpiqen të përshpejtojnë procesin, i cili duhet të rezultojë me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme mes palëve. Serbia gjithashtu është duke u përballur me thirrje nga zyrtarë të BE-s që si vend kandidat për antarësim të ndjek politikën e jashtme evropiane dhe të vendosë sanksione kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj kundër Ukrainës fqinje. Në mesin e njerëzve të mbledhur më 18 djetor në pikën kufitare me Kosovën, shiheshin shanjat e disa grupeve të ekstremit të djatht. Aty ishte edhe Damjan Knežević, udhëheqës i grupit ultradjathtist Patrulla e Popullit. Ky grup organizoi edhe një protest, si që tha, në mbështetje të sërbëve nga Kosova më 12 djetor në Beograd. Ky grup i paregjistruar zyrtarisht u bë i njohur për publikun e gjerë në fillim të vitit 2020, kur antarët e tij publikuan një video ku shfaqeshin duke përgjuar dhe kërcënuar migrantët në rrugët e Beogradit. Që atëherë ata organizuan disa aksione kundër migrantëve në Serbi, kryesisht në qytetet ku punojnë qendrat për migrantë dhe refugjatët. Pasi Rusia filloi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit dhe u përball me sanksione ndërkombëtare, ky grup organizoi edhe disa protesta në mbështetje të Rusisë në Beograd. Damjan Knežević vizitoi Rusinë në disa raste, ndërsa herën e fundit ishte mysafir në qendrën e sapo hapur ushtarake teknologjike të grupit paramilitar Wagner në Shën-Petersburg. Antarët e këtij grupi privat para ushtarak luftojnë me forcat ruse kundër Ukrainës. Në protestën e 18 dhjetorit në Jarinj, ishin të pranishëm edhe antarët e grupit të ekstremit të djathtë Aksioni Serb. Në kanalin Telegram të këtij grupi jo formal u publikuan disa fotografi nga ky tubim dhe në njërën prej tyre shihet një person i maskuar me flamurin e Aksionit Serb. Antarët e këtij grupi të paregjistruar morën pjesë në protestat të shumta të ekstremit të djathtë dhe organizuan disa tubime për kujtimore për bashkëpunëtorët e pushtuesve nga koha e luftës së dytë botërore. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se përfaqësuesit e Aksionit Serb kanë vizituar organizatën militante ultradjathtiste Legjioni Perandorak në Shën-Petersburg. Në vitin 2020, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka cilësuar këtë organizatë si kërcënim global terrorist. Në Jarinj nuk munguan as shenjat e grupit më pak të njohur të djathtë Kormilo. Në videot nga Jarinja shihen edhe antarët e grupit të motociklistëve MC Serbët, të cilët kanë lidhje të ngushta me ultradjathtistët. Sonja Biserko nga Komiteti Jo Qeveritar i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, thotë se të djathtët kanë qenë një instrument në duart e autoriteteve gjatë 10 vjetëve të fundit. Me gjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, Presidenca e Serbisë nuk ishte e gatshme për komente në lidhje me kërkesat e bëra në protestat e djathtistëve ditëve të fundit, si dhe me vlerësimin e analistëve se grupet e djathta janë nën kontrollin e autoriteteve. Biserko thotë se vazhdimisht ruhet një farë tensioni për të penguar zgjidhjen përfundimtare për Kosovën. Kjo gjë deri diku u shkon për shtat përfaqësuesve të qeverisë sonë, por edhe Rusisë, e cila nuk dëshiron që të zgjidhet çështja e Kosovës, dëshiron status quo, vlerëson Biserko.
Shumë qytetarë në Prishtinë gjatë sezonit të dimrit ankohen për mungesë të ngrojes qendrore, por absurde për ekspertë të energjetikës duket fakti se ngroja e qytetit Termokos nuk mund të shpenzon të gjitha kapacitetet prodhuese të energjisë termike që ofron korporata energjetike e Kosovës. Për shkak të mos shtrirjes së rrjetit shpërndarës në të gjitha lagjet e Prishtinës, Termokos shpenzon vetëm gjysmën e kapaciteteve ekzistuese. Nga Prishtina, raporton Nadje Ahmeti.
Në ngrotoria e qytetit të Prishtinës, Termokos nuk ka ku t'i shpenzoj të gjitha kapacitetet që posedon. Gjatë sezonit të si vjetëm të ngrojes që ka nisur me 15 të orë dhe zgjatë deri me 15 prill, shërbimet e saj do t'i shfrytëzojnë rreth 17.500 familje dhe biznese, apo rreth 15% e totalit të tyre. Pjesa tjetër do përdor alternativat e tjera, si rrymë, pelet apo thëngjel. Për shpërndarjen e ngrohjes, Termokos shfrytëzon energjinë termike që bëron nga termocentrali Kosova B, përkasisht nga avulli i ujt pas djegjes së thëngjilit. Ky sistem ka hyrë në fuqin nga viti 2014. Por për shkak të shtrirjes e kufizuar të rjetit shpërndarës, Termokos i le pa përdorur, gati gjysmën e kapaciteteve. Nga 120 MW energji termike në orë sa mund t'i ofroj korporata energjetike Kosovës që operon me Kosovën B, Termokosi shfrytëzon rreth 80 megavatë në orë, thotë zëdhënësia kësaj kompanie, Afërdita Uka. Aktualisht, Termokos operon në lagjet e urbanizuara të Prishtinës, Qendra, Ulpiana, Bregu i Diellit, Dardania, një pjesë e lagjes Kalabria dhe një pjesë e lagjes Matinje. U ka thotë se po bën përgatitje për shtrirje të rjetit shpërndarës edhe në lagjet e tjera, si Arbria, parku i qytetit e Topane.
Para së gjithash, ky projekt përveç që siguron ngrohjet mjaftueshme edhe për mira konsumatorë të qiejtë ngrohtore Termokos, ky do të mundësoj edhe eficiencën e energjisë elektrike.
Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërthirje qytetarëve që të kursejnë rrymen. Për shkak të krizës globale energjetike edhe çmimi është rritur. Autoritetet nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit kur nevoja për ngrohje rritet. Rinor Matosh është banor i lagjes Matinje. Banesa ku jeton me familjen tre antarshë nuk është e kyçur në Termokos. Duke folur për Radio Evropa, Elira i tregon se për ngrohje përdorë rrymen dhe se paguan çmim shumë të lartë për ta.
Do sa 70-80 ka qenë dhjetori, nuk është shumë e lejtë. Ndërsa nga ajo që po flitet me sistemin e ngrohjes qendrore që do të vi, do të jetë dikon rreth 40 euro që është e arsyeshme dhe përballueshme për...
Termokosi faturon konsumatorët kryesisht në bazë të sipërfaqes së objektit. Çmimi për ekonomi familjare 76 cent për metër katror, ndërsa për objektet afariste 95 cent për metër katror. Një holumtim i Institutit për Studimet e Avancuara GAP i publikuar në vitin 2015 apo një vit pas vendosjes së lidhjes mes Kosovës së B dhe Termokosit ka gjetur se në ato lagje ku ka operuar Termokosi, konsumi energjisë elektrike ka rënë për 34%, ndërsa pakënaqësia me cilësinë e ngrohjes ka rënë nga 98% në 8%. Sipas këtij holumtimi, zëvendësimi i ngrohjes me rrymë me ngrohjen nga Termokosi do të kursente rrymë në vlerë prej më shumë se 7.5 milion eurosh në vetë. Për ekspertët e kësaj fushe, është absurde që Termokosi nuk mund të shfrytëzojë të gjitha kapacitetet që ka. Admir Shala, menaxher i zhvillimit në ndërmarrjen publike Kodema në qytetin e Dublinit të Irlandës dhe ish kryeshef ekzekutiv në ngrohtorën e qytetit të Gjakovës, thotë se institucionet e Kosovës duhet të marrin vendim për shtrirje të rjetit, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në komunat të tjera afër saj.
Problemi është se keku po humbi jashtëzakonisht shumë të mëdhatë energjisë termike, por me dashme e shfrytëzu atë duhet të zgjohet rrjeti edhe jo vetëm në Prishtinë, po edhe në komunat Fushë Kosova, Obiliqi, Graçanica, Jon Lipjani, jashtëzakonisht afër edhe të cilat mund të shtrihet edhe të krijohen ndërmarrje të reja të vogla.
Sa i përket zhvillimit të sektorit energjisë termike në përgjithësi, Qeveria Kosovës me 20 dhjetor ka nënshkruar projektin Solar për Kosovën, ngroje qendrore me energji diellore në vlerë mbi 80 milion euro. Në bazë të këtij projekti parashihet ndërtimi një impianti diellor, i cili shfrytëzon energjinë e diellit për ngroje qendrore, po ashtu shton kapacitetin e ngrojes për 50 megavate tjera ose 38.000 qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Politikanët janë fajtuarët kryesor për humbjen e besimit të qytetarëve në institucione, andaj edhe të ardhmen e tyre e shohin jashtë Maqedonisë së Veriut. Kështu thonë disa qytetarë të anketuar duke komentuar të dhënat për rënien e besimit në gjyqësor prokurori, por edhe në rënien e besimit në ish kryeministrin Nikola Gruevski, i arratisur dhe dënuar për shpërdorim detyre. Kryeministri Dimetar Kovacevski dëshprimin e qytetarve e ka arsyetuar me krizën ekonomike, ndërsa lideri opozitar Hristian Mickovski thotë se qeveria është e korruptuar, andaj edhe kërkon zgjedhje të reja parlamentare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se partitë politike dhe liderët e tyre janë fajtorët e kryesor për humbjen e besimit në institucionet shtetërore, sikur edhe e pritjet për një të ardhme më të mirë. Sipas një sondazhi të Institutit Republikan Ndërkombëtar, një organizate jo qeveritare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 58% e qytetarëve Maqedonas kanë thënë se ky shtet po shkon në drejtim të gabuar, ndërsa vetëm 4% kanë thënë se kanë besim në pushtetin gjyqësor, ndërsa në prokurorin vetëm 3%. Rënjet e besimit sipas anketës ka dhënë ndaj të gjitha ministrive dhe institucioneve tjera.
Si e sa kam zemjave të të kuvinove, mnogu mi e zhalë shto e vakës të propagjame.
Unë dua vendin tim dhe më vjen shumë keqe që kemi ardhur deri këtu, gjithë shka po shkatrohet. Deri në këtë gjendje që njerëzit të mos kena shpresë, kemi ardhur vetëm për shkak të nivelit të lartë të korupcionit, shpresës e humbur tek qytetarët, se mund të bëhet më mirë. Fajn për këte kanë partit politike për plasjet mes lidereve të tyre. Ata nuk mbajnë asnjë llogari për qytetarët, pasi mendjen e kanë vetëm tek vetja e tyre dhe ja ku kemi ardhur në një situatë që njerëzit të mos duan të qëndrojnë në vendin e tyre. Thotë Lidia Georgieva, infermiere.
Kajnas vo Makedonia ne funkcionira nishto, niti sudstvo, niti drugi zakoni ne se poçtuat.
Te ne në Maqedoni nuk funksionon asgjë, asë gjyqësori, asë gjë tjetër. Këtu asë gjë nuk respektohet, njeriu nuk zon të flasë, sepse gjithmonë do ta bëjnë fajtor. Prandaj përgjendje në të cilën ndodhemi duhet të flasin të përgjigjen ata që na sollën në këtë situatë. Ne duam jetë më të mirë, duam kushte më të mira, por fatkeqësisht këto janë të paarritshme dhe fajtor janë pikërisht ata që e kanë humbur besimin e popullit, thotë Stole Petkovski, pensionist. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të mërkurën se anketa është një gjë e mirë, pasi të gjithë mund të gjejnë veten në të që të përmirësohen apo të veprojnë sipas perceptimit të qytetarëve. Ai tha se vlerëson se rënja e besimit të qytetarëve në punën e qeverisë ka të bëjë me krizën ekonomike, inflacionin dhe rënjën e standardit, që sipas Kovacevskit nuk është pasojë e punës së keqe të qeverisë që ai e drejton.
Ne se nodjamë në periudhën e najgjolema ekonomska i energjetska kriza, poshtë Vtorata svjetska vojna.
Ne gjendemi në periudhën e krizës së më të rëndë ekonomike dhe energjetike që nga lufta e dytë botërore. Të gjithë jemi të vetëdijshëm me rritjen e inflacionit dhe të çmimeve, dhe gjithë kjo është reflektuar edhe në perceptimin e qytetarëve, por të gjitha masat që kemi ndërmarrë për përballje me krizën, subvencionet, rritjen e pagave dhe të pensioneve, besoj se do të kemi ndikim pozitiv tek qytetarët dhe hulumtimi i radhës do të jetë më i mirë. Unë nuk mund të komentoj humbjen e besimit të qytetarëve në gjyqësor, pasi është pushteti pavarur, asigur që nuk mund të komentoj asë çështje tjera që janë përfshirë në këtë hulumtim, ka deklaruar Kovacevski. Për dalim nga kreu i qeverisë, dëshprimi i qytetarëve sipas kreut të opozitës maqedonase Hristian Mickovski është argument plotësues mbi nevojën për zgjedhje të shpejta parlamentare për rrëzimin e kësaj qeverie të korruptuar sipas tij. Sipas sondazhit të Iri të qytetarëve të Maqedonas, si politikanin më popullor kanë zgjedhur ish kryeministri Nikola Gruevski, që është arratisur në Hungari për shkak të akuzave për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës, për çka është dënuar me 9 vjet burg. Zhaneta Trajkoska, drejtuese e Institutit për Studime të Komunikimit, thotë se rënja e besimit të qytetarëve në institucion është rezultati pashpresës dhe dëshprimit të qytetarëve nga kjo që po ndodh tek ne në shtet, ndërsa veçon korrupsionin e lartë, krizën ekonomike dhe uljen e standardit jetësor. Si pasaj, edhe më dëshpruese janë të dhënat se qytetarët duan periudhën kur Maqedonia e Veriut qeverisej nga ishë kryeministri Nikola Gruevski.
Në vistime kriza grëgjivoqki i seriozno depresivno dhe imame usuden i izbegan politiqar.
Është vërtet e shqetësuese dhe seriozisht të dëshpruese të kesh një politikan të dënuar dhe të arratisur me të cilin kemi jetuar në një kohë të shumë të errët, të rikthehet në mënyrë kaq të madhe dhe me kërcimin më të madh në perceptimin e qytetarëve për nga populariteti, thotë Trajkoska. Ajo thotë se besimi më i madh i qytetarëve bazuar në anketën e Irit duhet të jetë alarm për liderët e tjerë politik, sepse ata janë fajtorët më të mëdhenj për dëshpërimin kaq të madh të qytetarëve dhe kthimin e tyre në periudhën e para 6 viteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lishvëndësit Amerikan kanë prezentuar një projekt ligj ku në paketin e shpenzimeve prej 1.7 trilion dolarësh përfshihen edhe 25 miliard dolar ndihmë urgjente për Ukrainën. Nëse projekt ligji miratohet, kjo do të ishte ndihma më e madhe amerikane për Ukrainën. Votimi pritet të bëhet para mesnatës me 23 dhjetor sipas kohës lokale. Presidenti amerikan Joe Biden i kishte kërkuar Kongresit në nëntor që të sigurojë më shumë se 37 miliard dolar ndihmë urgjente për këtë shtet. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se ushtris ruse ju desht të mësonte dhe të rregullonte problemet me të cilat u përballën në Ukrainë, duke premtuar se do t'i jap ushtris çfarëdo që i nevojitet për të vazhduar luftën. Gjatë një fjalimi para shefave të mbrojtjes në Moskë, Putin tha se nuk ka kufizime financiare për atë që qeveria do të ofrojë në kuptim të pajisjeve ushtarake. Ne nuk kemi kufizime financiare, shteti dhe qeveria po ofrojnë gjithçka që ushtria po kërkon, tha ai. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të vizitojë Rusinë me 22 dhjetor për të diskutuar mbi krijimin e një zone sigurie rreth centralit bërthamor në Zaporizhzhia në jug të Ukrainës, njoftoi agjencia e lajmeve RIA Novosti. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.